Nilqakom għal program iħor Dilemma Etika mija jendlu soffardi. Jina rrit nirringrazzjalkom għal l-appoġġ li tagħtu dan il-programm illum se nkunu qegħdin nittrattaw tema oħra importanti marbuta ma' dilemmi, possibilment hemm dilemmi fuqha wkoll. Jina dal-aħħar kont kif nagħmel dejjem insomma insegwi dak li qed jiġri fil-medja internazzjonali. U għal darba oħra kien hemm storja marbuta ma' dak li ngħidulu assisted suicide, jiġifieri suicidju assistit jekk qed nagħmlu traduzzjoni tiegħu. Fil-fatt dan huwa l-fenomenu tal-eutanasi huwa fenomenu illi f'Malta ma jistax isir għaliex mhux aċċettabbli li persuna titwaqqaf tgħix anki jekk ikollha rrida tkun tritit tagħmel din l-għażla biex isir hekk. U laqas huwa il-każ li jiġri hekk ġewwa l-Ingilterra. Però kien hemm storja li deret f'diversi ġurnali fosthom The Sun li tgħid hekk it-titlu jgħid hekk MS Victims Dignitatas Suicide Aged Just 42. Jon kella storja oħra fil-ukoll marbuta ma din l-istess storja f'diversi ġurnali oħra fosthom tajt How Dare They Stop Me Ending My Pain. Jina dina hija l-istorja ta' Andrew Colgan għandu 42 sena u l-istorja tibda hekk: A tragic Brit has ended his life at the Dignitas Suicide Clinic in Switzerland at the age of just 42. Multiple sclerosis sufferer Andrew Colgan spent months arranging his death, even writing his own obituary. He only told his parents, Yvonne and Patrick, at the last minute to ensure they would not face criminal charges. Yvonne last night told how the family tried desperately to persuade Andrew not to go through with it. U l-artiklu ikompli. U allura se nkunu qegħdin nittrattaw proprju din it-tema. Persuna għandu dritt jekk ikun qiegħed ibati għaliex fil-kasta ta' dan il-persuna partikolari jgħid illi ħajtu nbidlet ħafna wara li ħarġutlu l-MS imma mhux dik biss ma kien qiegħed ibati fiżikament ħafna wkoll. L-Ingilterra ma setax jagħmilha din il-proċedura allura mar l-Iżvizzera hemmhekk hemm klinik qatt apposta u allura l-mistoqsija tmur ukoll jekk għandux ikollok xi forma oħra ta' dan il-klinik propju fil-pajjiż residenti. Sa li ma punt għandna waqfu lill-persuni milli jagħmlu din is-sitwazzjoni, għandix inwaqfuhom, għandux persuna jkollu dritt jagħmel hekk. Imma fost kollox ukoll jekk niftħu dan id-dritt, jekk nagħmlu dan id-dritt available għan-nies, u mbagħad jekk hemmx perikli marbutin ma' dan id-dritt. Jina dan il-programm se nkun qiegħed niddiskuti nofs din l-istorja għaliex fir-realtà se nkun qed nifirxu fuq żewġ programmi għaliex għandi diversi mistednin marbuta naturalment ma' dan il-suġġett. Però qabel ma nlaqgħakom proprju mal-mistednin li għandi, għansemmalkom intervista, parti minn intervista li għamilt ma' Joe Camilleri li huwa ċermen tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità u mbagħad kif nerġgħu lura nlaqgħakom għall-guest li għandi u niftħu din id-diskussjoni li tibda f'dan il-programm u tkompli fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla wkoll b'amana.
Sa fejn naf jiena l-assisted suicide f'Malta qatt ma kellna eżempji tiegħu jekk qatt kien ġara xi ħaġa bħal di ma ġietx irrapportata għal raġunijiet ovvji għaliex il-liġi Maltija ma tagħtikx il-permess illi tagħmel assisted suicide. Naf ukoll illi barra mill-prattikalità tagħha toħloq dilemma morali kbar kemm għall-persuni b'diżabilità, kemm għal familjari u anka għal professjonisti. Ir-raġuni hija di li fil-waqt li huwa faċli li inti tieħu stand fuq prinċipju, għax fuq prinċipju jiena ma naqbilx li wieħed għandu jikkommetti suiċidju u anka fuq prinċipju jiena għandi diffikultajiet kbar biex naċċettom. Però meta inti tiġi faċċja ċerti sitwazzjonijiet taqsim il-qalb, speċjalment sitwazzjonijiet fejn għandek uġieħ li ma tistax tissopportih. Issa għal min qatt ma kellu din it-esperjenza diffiċli biex inti timmaġina jiena nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi għaliex il-kundizzjoni tiegħi minn żmien għal żmien meta tkun attiva iġġib dak li jgħidulu unbearable pain. Unbearable pain huwa uġieh illi biex inti tkun tista' tiddilja bih, l-unika ħaġa li jista' jagħmel il-professjonista mediku u li jraqdek fodri li jitfak isuf-induced coma, inti tkun riqet għax malli tqum wara ftit jibda dan l-uġieħ li huwa jkun kontinwu u li ma tifilhux. Kif wieħed irid jipprova jikkopja b'dik it-tip ta' eżistenza, anka jiena ma nafx. Naf li mill-esperjenza tiegħi kien hemm żmien li kemm buġieħ fiżiku u kemm buġieħ morali, kemm tal-moral, vuol dire taqalek il-moral, xtaqt illi ma nqumx fil-ħodu, norqot u ma nerġax inqum. Però dik il-ħaġa ma ġratx. Dak kien żmien ikraf, vuol dire hemm ċirkostanzi fejn il-persuna tkun għaddeja minn żmien ikraf li inti tista' tgħinha tissupera. U hemmhekk fejn iridu noqogħdu attenti, iridu noqogħdu attenti. Illi meta l-persuna issibru ħadara mal-ħajt, aħna qegħdin nipprovdu s-sapport kollu uman u s-sapport kollu ta' servizzi li dik il-persuna għandha bżonn biex ma taqax f'depressjoni illi mbagħad tibda tara suwiċidju bħala l-unika triq li tista' tieħu. Min naħa l-oħra hemm ċirkostanzi li huma straordinarji ħafna fejn il-kundizzjoni qatt mi ħad titjieb imma ħad kompli tiħżien. U ħad kompli teżim b'tali mod illi diffiċli li inti tagħmel differenza fil-kwalità tal-ħajja tal-individwu. Hemmhekk fejn ikollok il-dilemma morali u hemmhekk fejn is-sitwazzjoni ta' Andrew Colgan tolqot tirriverbera anka fil-kuxjenza ta' persuna b'diżabilità. Konċna milajina, ma nafx, trid tkun fis-sitwazzjoni inti stess biex inti twiġiba dik il-domanda. Però nerġa' ngħid illi mhijiex domanda faċli. Forsi li nista' ngħid hu li l-Knisja naf illi tgħidlek illi inti m'għandekx bżonn ittawa lil ħajja bla bżonn, vuol dirji fejn hemm il-ħajja qiegħda titwal. Kompletament bla bżonn dana m'għandekx tagħmlu. Però fl-istess ħin mhijiex permess ta' li wieħed jagħmel suwiċidju. Il-permess huwa li inti tagħmel il-persuna li qiegħda f'sitwazzjoni terminali komda kemm jista' jkun, ittija l-ogħla kwalità ta' servizz ta' kura anke ta' kura palliative care jgħidula li tista' u l-persuna tħalli mbagħad iċ-ċirkostanzi in-natura tieħu il-mixja tagħha, il-pass tagħha.
Nilqakom lura naturalment tal-programm intervista interessanti, kommenti interessanti minn Joe Camilleri li huwa il-chairman tal-Kommissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità, parti hekk kif qal Joe innifsu mandux il-kondizjoni tal-MS, mandu kondizjoni fizika li tpoġġi pressjoni kbira fuq u minħabba l-uġieħ kważi persistenti u konsistenti li ikun hemm naturalment trid tara kif se timmanaġja dak l-uġieħ. Biex nindiskutu propju din it-tema komplessa ħafna, kif għattilkom se nibdew dil-ġimgħa u nkomplu l-ġimgħa dieħla, jinser ikolli diversi nies. Fil-fatt għandi fil-ġimgħa li ġejja wkoll għandi ser ikolli persuna mis-settur morali, ser ikolli psikologu, ser ikolli soċjologu, però apparti hekk, naturalment illum għandi il-guest miegħi f'dan il-programm. Mumija għandi l-Manwelli għandu il-kondizjoni tal-MS għax naħseb importanti ħafna li jgħinna nifmu ftit iktar l-esperjenza tiegħu għax dan l-ebda esperjenza mhi esperjenza l-istess għall-kulħadd. U għandi wkoll il-kollega tiegħi mill-Junior College, lecturer ġewwa l-Junior College tal-Filosofija, Sur Michael Grech. Jiena nirringrazzjakom illi sibtu l-ħin. Diffiċli tibda minn xi punt partikolari għax tant hemm trofijiet illi is-sitwazzjoni hija komplessa ħafna. Għanibda minnek Manuel, inti il-kondizzjoni tiegħek kif taffettwa lilek? Żbaljatek ngħid li l-MS il-multiple sclerosis hi esperjenza individwali ħafna, ġifieri mhux kulħadd jgħaddi minna l-istess, ġifieri dak li inti tgħaddi minnu inti huwa probabbli differenti milli jgħaddi minnu ħadd ieħor.
Nsellimlek, le ma tkun żbaljat jekk tajtek. Għaliex? All right, minn hu mill-qut bil-multiple sclerosis li hija marda serja, is-sintomi f'punt jew ieħor kulħadd iħoss ċertu sintomi li kulħadd jgħaddi minnhom. Imma s-severità mhux waħd l-istess. Ġiet tkellimt jiena ma' pazjenti oħrajn u ngħidhom isma' inti tħoss jekk jgħidli fil-preżent le u għadna qatt ma ħassejtu. U din ġifieri qiegħda dokumentata li mhux kulħadd ikun l-istess. Pereżempju, jiena l-ewwel xogħol nixtieq nagħmilha ċara, jiena ġejta hawnhekk biex nagħti l-opinjoni tiegħi bħala pazjent li mbagħti u issa jien imbagħti. Għax bejta 19 years jena.
19?
Ta' 19 years u għammilt 10 years ma' jafux xandi.
Ġifiri, għaxar sin ma' setaw xisibu.
Ġifiri, ma' setaw xisibu le, għaliex, għax meta ta' għamil eżamijiet ta' d-dem, jirriżulta li kollox normali. Meta jagħmlu l-X-rays, jirriżulta kollox normali.
Xkont se tħoss dak iż-żmien?
Lew ma ħassejt hija għeja kbira. Meta ngħid għeja, not just tiredness, imma fatigue, għawija. Imbagħad tħoss ħafna affarijiet oħrajn illi ikun aħjar li ma tgħidhomx. Għax jibdew jaħsbu li qed titlef moħħok. Apparti li ma sibx kliem biex tispjega dak li tkun qed tgħid. Pereżempju ġi lina kelli sensazzjoni illi xuftejhom akbar daqs il-kamra. Sensazzjoni li jiena jekk nolli idejja se nilħu s-saqaf tal-kamra. Illum jiena nemmen.
Iġu momenti, kienu iġu momenti.
Daw il-momenti kienu jiġu, però meta kien ikoll relapse.
Alright.
Ġifi exacerbation tal-marda. Għaliex inti ikollok relapse fejn is-sintomi jiggravaw. U mbagħad ikun hemm perjodu fejn dawn jgħaddu jgħidulu remission. Jien bħalissa jgħad remission. Jgħad fuq saqajja u għalhekk sajt niġi għall-programm.
Remission tkun mejjuna għaliex kun qed tuħu xi trattament jew kella għaliex hija ċiklika, hija cyclical il-kondizzjoni, f'mumenti tkun tajb, f'mumenti tkun ħażin biex nitkellmu.
Fil-każ tiegħi hija dik li qed tgħid inti eżattament il-natura tal-MS tiegħi hija dik li jgħidu l-relapsing remitting, ġifieri jiena ikolli relaps, nidħol l-isptar għal treatment ta' 5 days, mankux hospitalize m'hemmx għalfejn. Intravenous li tkun steroids qawwin ħafna biex iżomm l-inflammation li jkun hemm fil-moħħ għax li tajjeb li wieħed jgħid. Illi di ara kemm ikomplikata l-MS. Aħna għandna society u darba minnhom kien argument fejn jiena bdejt ngħid li di marda fil-fatt jekk issiba, issa isir innes meta pazjent qal li le, għalli kondizzjoni, le għedlu skużi. Għatlu jina nħoss li di marda. Imma tikkondizjonak. Ġifri, il-perception anka ta' pazjenti.
Dvarja.
Dvarja. Jina, illum ġej ta' unek. Neringrazzja dottor Zoppaj li
kellek. Neringrazzja li l-ek jien, mux
inti. Illi kellek ixew għalli jinniġi. Jien ħassejt illi għandi naqbes għalih. Id-dan il-povru Andrew Colgan. Jiena ħana mela ċara, minix favur l-eutanasja. Minix favur dak li meta kont żgħir kont nafu aktar bħala mercy killing. Sewa, minix favur biex ħamela ċara ma niġix mifhum ħażin. Unajt għaliex, jina Roman Catholic u nipprattika, ġifri mux għal-isjem, il-reġjon tiegħi nipprattika. ċertu fajti ma naqbilx magħhom. Le, il-ħajja nemmen li mhux tiegħi, imma ġiet mod jagħlili mill-ħallieq, mill-mulej, allura ħanintellaq fideh li jagħmel minn dak li jritu. Allura jiena, bħala Manuel, m'għandix għalfej jimmur għas-suwiċidju. Xi darba ħadd intemm il-ħajja u jekk inħalli fideh. Il-bniedem jitlob dak li għandu bżonn. Però Alla jtik dak inti. Skużi, il-bniedem jitlob dak li jixtieq. U Alla jtik dak li għandu bżonn. Issa, allura.
Għalfej, ma tix niġġudikah l-Andru?
Ma rix niġġudikah għaliex jien bħala pazjent nifhem minn xi xadda. Jiena s-sintomi barra li ejja li ma tgħaddix, mela inti torqod għajjien u tqum għajjien.
Kif tafetu għak l-ajja? Fis-sens.
Jekk tixtieq tmur x'imkien? Tixtieq tmur
enerġija.
Jiena bema tħaltaw fi notice board right, di triqiż, entuzjażem, energy, ma enerġija ma jibħalek x'enerġija. Jekk m'għandek x'enerġija kif tixtieq tgħix? Daw jimxu flimkien. Kif tista' turi ċertu entuzjażmu rejha ħajja, meta jgħid tisraq lek ħajtek. Tisraq lek enerġija, tisraq lek l-entuzjażmu u di tisraq lek ħajtek. Dan, Mr. Colgan, da ma kienx qed jgħix, da kien qed jeżisti. Issa, ħanaqbes għalih f'mument minnu jiena rajta dik il-parti mill-gazzetta u jekk mistejjer żball, how dare they stop me ending my pain? Mhux my life, my pain. Għaliex? Għax ħajtu di kienet u ġieħ. Ħajtu kienet u ġieħ kontinmu, mela da xaq jitterminal u ġieħ. Tajjeb li ngħid li dina fi żmien meta jiena ġej diagnosed ma kienx ikkonsidrat il-pazjent ikun moġuħ. Kien konsidrat il-pazjent bl-MS jħoss kollox barra u ġieħ. Fil-fatt illum ġiet aċċettata li iva jkollok u ġieħ. U meta jkollok neurological pain, ġifri uġieħ fin-nervituri.
Miċċajta.
U ikra ħafna. Jiena laħal relaps li kelli fil-gudda dis-sena, kont muġuħ ħafna. Ġieli kelli relapses ma nkunx muġuħ. U jekk għamilt tleġġimat jiena fis-sodda, għamiltom naqra, u sib dak li jiena interessani u għaddejthom hekk, imma laħal relaps.
Toqgħod fis-sodda ma bluġieħ.
Laqas kważi tissapoti toqgħod s-sodda. Loġiħ kontinu li tħoss ġorni vituri, tip jekk ukoll jiena nispjega ġifri mbiddel loġiħ fi kliem biex tifhimni mod sempliċi qishom għaddej mhux iddejjem minn ġo fik imma l-għaxtu qed jieklok minn ġewwa. Ma tkunx kapaċi tara television, ma tkunx kapaċi tmur tagħmel bela kafe. Għax ma jħallikx loġiħ. Jiena niftakar warbatijiem, kont mort fis-sodda biex norqod, dort lejn mara, bidmuħ fajnejja, issa ma tantx jiena għarġieb jiena. Għax l-injection tiegħi lin-nifsi jiena. Mhinix nieħu mediċina speċjali li rikkomandata għall-MS għar-raġuni personali, però qed nieħu tip ta' vitamini irbil forsi ngħid noħodhom ġol masil. Intramaskular irbil forsi bil ġifieri. U noħodhom f'diversi postijiet tal-ġisem. Għax il-masil kemm ħajdhom jittaqab. Fl-aħħar kważi nisalandu li jinxef. Nifakar dort lejn mara, bidmu fajnej, għatila ma niflax nissapport jak tal-loġie. Ma niflax nissapport jak tal-loġie. Nifakar l-għada, kont qomt u beda jajbatti il-loġie. Issa, jek t-temmin jek title, jena kifat qabel jena nidem religjus, nħob nitlob, pero nifakar meta jena da kien għara tek, l-għada qomt, għal-speċi, għal-ubdejt nħar se jir-recovery tijaj.
Michael, skużani ħallejtek ftit fil in the shadows, kif ngħidu bl-Ingliż, imma naħseb importanti li nieħdu daqsxejn perspettiva għaliex.
Eżatt, verament qed inħoss niġifieri żgħir quddiem dan l-esperjenzi li.
Però kif tanalizzant din is-sitwazzjoni mod partikolari naturalment dal-artiklu marbuta ma' Andrew Colgan, x'inhu l-issues li jiklikjaw mill-ewwel f'moħħ.
Mela, ħanibdew minn hawn biex nagħmlu ħaġa ċara. Jien minkejja ġifieri li studjajt u nagħlem filosofija, l-etika, l-bioetika, eċetera, mhux qasam tal-ekspertiż tiegħi biex jiġifieri kun ċara għall-assemmija tagħna. kull ma għandin hija opinjoni formata minn xi ftit qari ma minix expert fuqha. Le, jiena u once again, mill-punt di vista komdu tiegħi ta' persuna li taqra bil-komdita kollha, li ma ddiet grazzi tal laqgħat mill-taffet li semmew. Jiena l-ewwel ma jqumu ma nagħru żewġ affarijiet, hemm issue naħseb jiena legali, tajjeb, u hemm issue morali. Ħaġa illi fl-istati Ewropej spiss tqum distinzjoni ma illi fl-istat tagħna naħseb mhux dejjem nagħmlu, anzi ġieli magħhom inħaltu il-perspettiva reġjuża wkoll. Issa dwar ħanissempliku ovvjament ħafna. Mill-punt di vista regali, naħseb l-ikbar ixu li tqum huwa għandu bniedem id-dritt li jittermina tajjeb iwaqqaf il-ħajja tiegħu. Emmin jgħid iva minħabba li hemm id-dritt ta' autodeterminazzjoni, ġifieri dritt li jiena nindirizza ħajti kif irrid jien, provajdit li ma niksirx id-drittijiet ta' ħadd ieħor. U hemm min jgħidlek li jgħidlek isma' għax l-autodeterminazzjoni timplika li inti ħaj tajjeb. U ovvjament jekk inti ħatuża l-autodeterminazzjoni biex tittermina biex twaqqaf il-ħajja tiegħek, il-prinċipju għandek qed jikkontradixxi lilu nnifsu. Madankollu anke hawnhekk fil-karta jidru li hija xi ħaġa li tagħmel sens din, imma eżatt, fil-każ ta' ċerti persuni. Jiena kont qed naqra u ġi f'moħħi ġifieri Pier Giorgio Welby. Pier Giorgio Welby kellu kondizzjoni ta' distrofija muskolari, se żbal, illi apparti tbatija dan spiċċa f'sitwazzjoni ta' li pratikament iċaqlaq bis-sajnejh. Kien hemm il-każ tiegħu xi snin ilu l-Italja fejn hu talab illi jitfu il-magna li kienet iżommu ħaj, x'anke hawnhekk ġewka mill-leri semma it-tmiem naturali tal-ħajja. Kemm nistgħu ngħidu li dak il-persuna kienet qed tinżab b'mod naturali ħaj, in the first place. L-istess persuna f'dak il-każ bħal dak, kemm autodeterminazzjoni għandu? Kemm vera jista' jgħix ħajtu? Tajjeb, ġifieri dak għamil l-aspett legali. Hemm dik il-kwistjoni naħseb hi kbira fost l-oħrajn hemm oħrajn. Rigward il-morali, l-aspett morali, l-istess, hemm ħafna perspettiva, ħafna idejat. Biss jien naħseb, ħafna drabi jiena m'nekniex nieħu riflessjoni li kien għamel ħabib tiegħi li huwa teologu Kristjan Giovanni Franzoni huwa ex abit għaw, abbati, ġifiri, abbati mux li jgħin il-qoddisa. Tal-Bazilika ta' San Paolo Fuori le Mura, li dan jgħamil distinzjoni naħseb jiena importanti. Jgħamil distinzjoni bejn il-mewt bħala stat u l-mewt bħala ġrajja. Il-mewt bħala stat, biex nifmu forsi f-termini li jistifmu kulħadd. Huwa meta inti għandek innuqqas ta' ħajja f'ġisem xi ħaġa li normalment tista' tkun ħajja. Issa Franzoni jgħid bħala Kristjan u mhux biss bħala persuna dak naraf bħala xi ħaġa negattiva. Għandek imma l-mewt bħala ġrajja. Il-mewt bħala ġrajja waħda mill-ġrajiet illi rridu għadhom minnhom fil-ħajja tagħna. Issu jgħid illi ħafna drabi ħafna mir-raġunament li jsir anke mill-Knisja Kattolika iħawwa dawn it-tnejn. Allura, għax ġustament aħna kontra l-ewwel tip, l-ewwel definizzjoni ta' mewt, nopponu kwalunkwe mod biex it-tieni waħda, it-tieni tip ta' mewt, qed nifhmu l-mewt bħala ġrajja, tkun aktar dinjitużha. U jsemmi l-eżempji ta' xi kulturi orientali fejn. Persuna tajjeb illi jħoss Manuel semma il-fatt li jiġri kollu tentazzjoni mandu spirtu li jirbaħu tajjeb u jalla hekk. Biss ġiri kollok każi, anka ġiri kollok persuni. Anka f'każi mhux gravi bħal dak, jiena niftakar il-missier il-miet sentejn ilu jara sentejn. Illi at one point, persuna donna tejja tgħix. Issa
għax tkun moġuba.
Għax tkun moġuba kemm fiżikament u anke eżistenzjalment.
U l-individu biss ikun xi tos.
Eżatt. Issa Franzoni jgħid nistgħu persuna bħal dak jew noqdu nopponulu whatever, jew inkella ngħinuh illi bil-mod il-mod jasal biex jirrelizja biex iħalli din id-dinja b-mod dinjetus u b-mod illi kun.
Jitkellem jek jemx ekonnix nassistu għaxum bat għandek dik li xju illi għandek nis illi il-kors tal-ħajja tagħhom qed tindika li fil-qrib inti sert mut u allura dil-dimensjoni tal-esperjenza li interessanti ħafna inti bil-mod il-mod se tasal għalija awtomatikament. Però fil-każ ta' Andrew Colgan, u li qed jgħid huwa li jekk ħalli l-proċess naturali mhuwiex se jmut immedjatament. Ġifieri jaf ikollu lifespan ma nafx. Allura tgħid isma'. Jiena se nagħmel dan il-proċess, se ngħidli lin-nifsi biex inqarreb dan il-proċess.
Fil-każ ta' Franzoni jsemmi li għalik li f'dal kulturi jeżistu anke pereżempju prattiċi ta' kif persuna tikkontrolla tnaqqas bil-mod il-heartbeat. Sakemm.
Estina?
Eħe. Issu ovvjament jgħidlek li dan huwa proċess għalhekk importanti li mhix ħaġa li ssir ġifieri f'ġurnata u whatever. U l-komunità għandha tgħin il-persuna. Turih is-solidarjetà flok tikkundanna jew bil-kontra. U m'hemm xejn li jindika li hekk bniedem, ok, l-eżempju li għatiju, jidirlu li jisma kien qed jaħseb u jkollu change of heart illi anke hawnhekk ġifieri qed nitkellmu b'mod naqra vagu u ipotetiku.
Ma insomma, importanti li nitkellmu għax laqas dik ma nagħmlu hija.
Ma dan kollu naħseb għalmenu d-distinzjoni li għati hija distinzjoni importanti ħafna u distinzjoni sfortunatament mhux dejjem issir. Għarwar il-sur Kamilleri semma ħafna drabi il-prinċipju kontra r-realtà. Għar minn hekk ħafna drabi nispiċċaw aktar minn prinċipju l-legalizmu. Illi jekk biss dil-virgola ħażin, jekk bqajt li minn dil-virgola tajjeb voglja konkretament qed tagħmel l-istess ħaġa. U ma nindunawx kemm il-
qed ninsew il-persuna.
Ninsew il-persuna.
Għax għandek xi ħaġa tikkumenta fuq dan li qal Michael Manuel qabel ma nandu għal fażi l-oħra. Ekku hija, bil-qalb kollha.
Jiġri allura waqafni.
Le.
Tanke ma diġi ngħid il-laqas minn fejn se nibda. Jiena ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem. Kif l-Ingilterra raġel matur ta' 42 sena jekk jagħmel l-Ingilterra l-assisted suicide jiħelpina sa massimu 14-il sena. Mbagħad tista' toqtol tarbija f'ġufa. Dik jien ma nistax nifhimha.
Kontradizzjoni.
Kontradizzjoni, ma nafx jien. Jiena naħseb, mhux naħseb. Perswasi li għalla ħalaq bniedem, però sallu monstru. Eċi ġifiri, u minn jafx ħazda għal bniedem, da kien xientist jek ma sejja żball. Kien xientist. Ġifiri da. Tafxa millek l-emmess. Għax jiena, ma nixxiex nsemmihom is-sintomi, għax ġeneralment meta n-nies jisimgħu ċertu sintomi fuq ir-radio bdajtu hija tħossjek, jien qed tħossjek. Ġifieri ġatilna darb'oħra din meta membri ta' soċjetà kien fuq ir-radio. Parestesia, per eżempju, pinzet needles, tarix kbir, jien niftakar, kien ikolli relapsis, fej l-ewwel jumej, tarix kbir ma' ġismi kollu, u jkollok tissapportih, għax ma sax twaqfu b'xejn. Meta tkun moġuda, mhux sempliment hu panadol. Għaliex, ma jfetwax, jitimur oltre. U per eżempju, middaqsxejn li naf jiena, il-moħħ għandu brain barrier, ġi ċertu painkillers ma jitlux. L-antidepressants jitlu. Jiena nieħu antidepressants, għaliex għax ma jien speċjali, titwaslek għal-depression. Kull marda twaslek għal-depression, imma di tolqotlok il-moħħ. Għaliex tibda toqtollok, ikollok wasting tal-muscles u wasting tal-moħħ. Jiena ċertu membri li huma fil-wheelchair, ngħidhom taħsbu nixed nitkessaħ ta'. X'kun ta' tnejra li hom meta ngħidhom inti tkun moġuħ jgħidu lilek. Tieħu antidepressants jgħidu lilek. Taħt biex nitkessaħ ta' jiet nera lilkom. Għax m'iniex mill-qut, minn moħħi l-isfel m'iniex mill-qut jiena għax bil-wiefqa. Kuma jilek x'għandek f'għandek x'għandi waqs induna, imma jien mill-qut imbagħad il-forehead x'ngħiduna bil-Malti. Dik il-parti tal-moħħ. Sewwa? Qed tifhem? Fil-fatt il-berkot nagħmel xejn żgħira ta' riċerka fuq l-internet biex ma jiġix hawn nispiċċaw b'rebak jien. U bdejt il-marofi, aħjar ma
fittix.
Ma fittix xejn, għax u bdejt infittix. Kelma twastek għall-oħra, tibda tidduna xi tfisser. sewa, nibda niftakkar jiena il-riżultat ta' l-MRIs. Li huwa l-X-ray speċjali mhux qed nidħol fid-dettall. Eżatt, dixi, ħana nġraq bessa għalih, ġifieri dan kien xjentist, dan miskin tilef. Barra dak l-istudju kollu ta' titqis. Taħit li fom, tiffettwalk il-memorja. Tiffettwalk il-burdata. Jiena ġilu momenti, ġibna, xed ta' mennix. Et tejx jim biex ikun muġuħ. Et nieko biex ikun muġuħ. Bella, jama nikolx. Għaxa kien mut jiena, ma sa' għasak truġi. Jiena, fil-fat.
Struggle kontinwa.
Mr. Greg saqsam fuq dak il-lid. Jiena ċetta għal-mewt, miex għaxin xi James Bond. Imma, għax jena s-sarraħn il-mewt. U nafej sejjer u koll.
Għaz il-mewt hija opportunità.
Hija opportunità. Jiena qatt ma daħal li ħsieb li nagħmel suċidju, imma meta darba kont l-isptar u kellhom jisaqsuli, ikkondizzjonawni. Tgħid tikkonsidrah wara, l-aħwad daw saqsewni ċertu affarijiet biex jagħmluni u spiċċat jien mod ħażin għax rejt ikkonsidra. Għaliex rejt ikkonsidra. Għax jekk jiena mmut, il-problema tal-MS tispiċċa. Il-problema tal-ġieħ tispiċċa. Il-problema li nieħu dak il-pajta ta' mediċini li nieħu antidepressants u tranquilizers jispiċċaw. M'hemmx għalfejn noqgħod immur u noqgħod attendi ma ninsiex li noħodhom. Għax dawn mhux affarijiet taqbad terminhom daqsma ngħid. Ezt t-maġna kien xientist.
U l-komplessitajiet huma madwar
ikun. Il-komplessi huma kbar.
Ġifieri din mhux individu biss, da mhux manwel li huwa effettwat, imma effettwat iċ-ċirku tiegħek, iċ-ċirku tax-xogħol, iċ-ċirku tal-ħbieb.
Andrew, llum qed inkellmek. Waħda ta' fiċ-ċempilli u ngħidlek sorry ma niflaxxjat fis-sodda. Ma nistax nimxi, forsi nista' nkellmek iva. Ikun hemm momenti fej imulek l-abtit titkellem. Tixtieq titkellem ma m'għandekx abtit. Per eżempju, jiena jinteressa ħafna l-fotografija. Kemm ngħid nixtieq imur, ħammur sa tgħid, naqta' qalbi, għaliex ma jkollix ħeġġa. Għax uġieli għax ma jkollx enerġija. Dak id-dejn jimxu flimkien. Jiena ġieli nħares se jħaddiem il-aħwa ngħid. Kemm għandu fejn nazzar il-bambin, għal kemm saħtu. U jien ċertu fejn jistax tagħmilhom.
Manuel, fakkarni. Ninsa ħafna, skużani. Semma l-fatt li semma l-paragun ta' l-kontradizzjoni fil-liġi Ingliża, ma naħseb ma toċċa l-Ingilterra biss tot tanka posti bħala hawnhekk. Fejn l-istat fl-opinjoni tiegħi ħafna drabi pprova jkun repressiv u jispiċċa jagħmel ħafna drabi f'każi fejn b'mod konkret jispiċċa b'anomaliji. Ma min ħafna drabi kull aktar dajjef. Mela jekk jiena persuna li qiegħda f'sodda malat terminali whatever ma nistax nitlob biex ħadd jitfil il-magna. Kien hemm kata persuna ftit iruħ nafu jien. Ħed ara l-istess kien jaf l-ħaj mut kien jiġifieri madu fuq saqaj joħroġ whatever ejja jgħix, markil sal taffajt li mkienux tajbin għalih mid dak il-lej stess. X'iġifier, ġifi f'dal każ.
Għalfejn għandek twasslu biex jagħmelek?
Għalfejn għalfejn dan it-tieni wieħed għamel kollox bid-dritt minn belu ma jistax mhux liable to prosecution, anke forsi kien jaf li mhux dan għalih, mentri fil-każ tal-ieħor li kien li huwa f'qagħda aktar dgħajfa, tajjeb, l-istat jidħol u jipprevenik milli tagħmel dak li tixtieq.
Interessanti, mhux kont qed nitkellem ma' tabib li jaħdem mal-anzjani. U waħd minn affarijiet interessanti li qal il-kunċett li inti kultant taf li anzjan l-anzjan stess jaf li tibati, l-anzjan stess jaf li se jmut, l-anzjan stess huwa preparat, imma għax il-familja ma tkunx għadha preparata, l-istint kważi egoist mhux fil-mod kif naħsbuh is-soltu li ma importani minn ħadd, ma għax kun tridu jibqa' miegħek, fil-fatt inti għamilt Aċċenna li għamajk, għaliex kun tridu jibqa' miegħek, tinsa li dak għandu id-dritt ta' dan il-proċess. U hemm variables ukoll, anke f'termini ta' spazju fl-isptar, ta' flus, ta' mediċin, ġifieri hemm dik id-dimensjoni wkoll, ma nistax insewa illi għandek, mhux qed ngħid nibdew ħallu nisem utu ħanet namlu diskussjoni.
Kalkulu purament.
Tifem finanzjarju. Imma l-fatt huwa li l-kalkuli jsiru għaxċerta mediċini ma jistgħux jinxtraw ma nix biżejjed flus fil-pajjiż. Ġifieri ngħidu hawn ukoll, fra parentesi. Ma ma nafx kif tara din.
L-ewwel fi fatt ma nafx ħanikkollegaħ ma li semma l-ewwel Manuel qal il-ħajji għadhon. Issa Franzon l-istess jgħid ukoll jgħid don inti għandek dritt tirrifjutah jekk jien għandek kelb u l-kelb jibda jgħidmek. Ma ħmis sensu li nippretendi li ntiżommu. Madankollu hemm l-aspett ieħor naħseb huwa aktar mill-ħaj huwa don għalik viżavi individwu. Inti bħala persuni inti don għall-familja tiegħek u jih jista' jkollok każi fejn semmejti inti li l-familja ma tkunx preparata. U naħseb tkun ħaġa tajba li kemm il-pazjent il-tobb, eċetera, eċetera, li bil-mod ovvjament jinvolvuhom f'dan kollu. Ma ta' kollha ħafna drabi naħseb huwa għarfejn. Ġej jkollok każi fejn bil-kontra, il-familja tkun taċċettaħħa, il-pazjent ikun jaċċettaħħa ma.
M'hemmx il-mekkaniżmi. M'hemmx il-mekkaniżmi legali.
Jiena naħseb ukoll tefet tal-psikoloġija tal-bniedem, pereżempju hija meqjus li jiena naqta' ħafna qalbi. Allura fejn ma nirkollix li jisuġidu. U għandna xi ġagħat jiena reġjuż. Il-ħajja mhix tiegħi, irrid jiena ma m'għandix ma nistax niddetermina. M'għandix dritt jiena nittermina. Jekk kompli taħseb għal żewġ it-tfal ħatħassrhom il-futur. Min jaf xa tħoss il-mara, min jaf x-baħar tanku jtħassalom da, tiġi sa tabu. Sewa. Pero metan basi. Pero jena hopp naħseb, ġifri, il-suċidu għaw proċess, għat naħseb dajt najt, suċidu għan xafej tamlu, għax għana mux għall-eternita għek. Ġifri għaddi end of the day, jenti ta' titla. Imma, u il-wispaw għablem l-urġenza li jenti titneħħilu ġieħ. Jena dikin ħossa responsabilta li ġajta u l-lum jena biex. Ġieħ il-bambin, tiġġudikawx minn jagħmel suċidju. Tiġġudikawx minn jagħmel suċidju. Għax dak u l-ħalq biss jaf xi tieħos. U bagħad hemm oħra pereżempju, l-emmes ma toqtolx. Imma l-istudju juru li bniedem jgħix minn 5 snin sa 10 snin inqas minn normal. Allura dik mhux bonus, extra bonus, jiġi.
Din l-ixju ta' deċiżjoni. Mike, naħseb hawnhekk għandna kunċett importanti ħafna li qegħdin nagħmlu aċċenna li huwa l-kwistjoni ta' deċiżjoni. Andrew Colgan qed jgħid isma' jiena irrid għandi dritt nagħmel deċiżjoni. Il-dak li jmur mbagħad ma' dal-argument huwa, parti l-oħra biex ngħidlek tal-argument huwa. Din id-deċiżjoni. Jiena f'dak il-moment għandi l-kapaċità nagħmilha. Ġieri jekk jiena tistaqsi lili, anti meta tkun marit, buġieħ trement, inti trid illi waqfu lek il-ħajja ngħidlek iva, probabbli, issa jinnaf. Imma l-importanti mhux tistaqsini issa, mhux hekk ma staqsini fil-mument fejn qed inħosslu ġieħ. Imma mbagħad il-problema hija f'dak il-moment inti ikollok biżejjed luċidità illi tagħmel din id-deċiżjoni.
Domanda tiegħek domanda tajba ħafna. Le, jekk deċiżjoni jiena nifhimha li ovvjament jekk inti qed titlaq mill-prinċipju ta' determinazzjoni bniedem għandu dritt jiddetermina ħajtu inkluż li f'ċerti ċirkostanzi anke jwassalha fit-tmiem. Billi hija deċiżjoni ta' ċertu importanza ma naħsibx li kienu li tista' tħallija on the spur of the moment. Ħana mill paragon. Il-liġi ta' divorzju proposta l-istess billi titlaq mill-istess prinċipju li jiena jekk irrid nwaqqaf ir-relazzjoni tiegħi ma' persuna aħna dritt nagħmilha madankollu billi hija deċiżjoni ta' ċertu rilevanza, okej, ikun hemm proċess. Issa, l-istess anke din jekk naċċettaw dan il-prinċipju, naħseb illi għandu jkun hemm din l-idea tajjeb illi anke jekk ikun hemm deċiżjoni. Ma tkunx deċiżjoni momentanja. Tajjeb, ma tkunx deċiżjoni l-bniedem jieħu waħdu, tajjeb, imma jkollu anke jsib għajnuna psikoloġika, għajmi mhux medika biss, imma anke psikoloġika, spirituali fil-każ ta' persuna li jemmen, eċetera, eċetera, li tiffurmalu l-għażla tiegħu. Barra minn dan, barra minn Malta qed tissemma il-possibilità illi. persuna, okay, għamet ħafna l-Italja fil-kas per eżempju tal-Luan Anglaro, illi ikunem jeżisti il-kas kien ta' tfajla, tiftakar kienet li kienet ħabtet kell-eksident, kienet f'koma, u kienet qabel u rrit ix-xewqa illi ma jibqgħux ta'
Kienet koma l-ammont kbir ta' żmim, li għax 15 sena.
Ija, u kienet irreversibli ġifiri din. U din kienet talbet, qabel dalbet daħlet fil koma, għax kienet raċċi kas ta' xi ħadd li kienet tafu.
U kien rekordjat dan li talbet?
Ma jidrix li kien rekordjat 100%. Imma din kienet qalet
il-papa tagħhom bat il-papa tagħhom.
Aha, għax kienet qalet lill-missiera u n-numru tani soħra qalet isma' jekk niġu f'dik iċ-ċirkostanza. Il-tawlu li xħajti, tibqaw xħi tawlu li ħajti, nishti li jitfu li
ma meta saret news issues, fuq television rajna li rata taħħa,
użgur,
u kienet fl-ħjar taħħa u gustuza. ħadd ma ġa pritrat kif kienet wara 15 sena fis-sodda.
Prosi, prosi. Ibban
bil sjaf kif kienet.
Daka punt li għajmu ħadd.
Tittara kollox.
Aha. Le, illi, kem frabta ma dak il-kas imanka kem qabel illi tkun teżisti l-possibilità li bniedem bħalma tagħmel testament ta' x'ħajġri mill-proprjetà tiegħek jekk inti tmut, tagħmel testament ta' x'jiġri jekk inti tidħol f'ċertu kundizzjoni. U anke once again hawnhekk jista' inti jkollok xi ħaġa li persuna okej li inti mhux ġas din hija ħaġa dokument li tagħmlu ma jkun jeżisti proċess. Illi jurik l-opċin skolla b'deċiżjonijiet kif ħadd affettu, eċetera, eċetera, u mbagħad tista' tħalli f'idejn il-persuna li jiddeċidi hu. Jiġifieri, jekk inti ħadd tħallija f'idejn il-persuna mhux neċessarjament, ovvjament, jekk inti dan tista' jekk inti ħadd ara lil deċiżjoni effettiva fuq incident on the spur of the moment. Hemmhekk qed tiġi ridikula għax bniedem jista' jishti illi temħajtu għal numru ta' affarijiet, telqitu la' rusa, telef it-timtija fil-futbol, eccetera, eccetera. Ma' rridux nirridu kolla għu f'dal mod. Ma' jista' jeżisti, jista' jkun hemm mekkanizmu naħseb jiena legali illi jagħtik kuntest fejn b'mod seren, okay, bniedem jaħseb fuq x'għandu jkun il-futur ftiegħu f'każ il-liġi f'ċertu għada.
Ma rridux ninsew ukoll li meta tidħol depression tidħol fil-fond, dina tumiljak.
Użgur.
Litterament tumiljak, ta'.
Tumiljak għaliex. Aħba pressjoni soċjali.
Ma taqbad tibki mhux tumilja ruħek? Jien dabba qbad nibki l-iskar qudiem in-nies. Sa x'ħasbu n-nies ma nafx.
Ma x'ħoss x'taħseb li jħasbu.
Eżatt.
Probabbilment x'taħseb jien kieku nara ħadd ieħor.
Sewwa, issa hemm.
Għan semmi ħaġa Manuel jek ti permettili. Iva, mela.
Nixi najċa ħaġa.
Iva, mela.
Meta bniedem ikun f'depressjoni għandu jmur għand il-psikjatra u għand il-psikologista.
Minn għal ma jibdej.
Tawx għalbkom, mid mi jishtab.
Għatli, mistoqsija minn
ħaġa. Di dokumentata, 5% ibatu b'depressjoni, jien najdak li aktar minn jek. Misnajt il-numru ma perswasi aktar minn jek. Taf kem jien psikoterapista.
Ma arġajna mekk għandna pressjoni soċjali, għax inti se tmur għand psikjatra, inti
ma tmur. Hemm tabu, jien niftakar bdejk tisla dabba l-mort.
Naqas dan it-tabu, imma għadu jien naf nies illi jiftehmu mal-psikjatra wara li jispiċċa l-klinika.
Jien fi 1994 meta kelli bżonn imur l-ewwel darba bdejt nistħi. Pruvajt għana x'għamel biex nipprova ma jarfunix.
Il-pressjoni soċjali, ġifieri ma' diffikultajiet, interessanti dan li qed tgħid, ġifieri dan huwa variabel ieħor, variabel ieħor. Mal-pressjonijiet, mad-diffikultajiet li hemm fil-kondizzjoni partikolari, hemm pressjonijiet soċjali li jarġgħu jipperpetwaw, jafsu aktar fuq ċerti diffikultajiet.
Żewġ affarijiet fuq id-depression, ġifieri hija xi ħaġa li teżisti u jekk mhux se jiżball minn xi ħaġa li qrajt, ma nafx kemm hi korretta ma qrajta. Tista' tkun waħda ħadd iżdied iż-żmien u tista' tkun waħda anke mill-Mart li jista' jkollu anke effett fuq mewt fis-snin li ġejjin.
Eżattament, Malta jien ukoll hawn Malta, fuq Malta din.
Malta u anke fil-punent in ġenerali. Eh, li qed tgħidu intom huwa vera, naħseb u inti semmejt l-aspett soċjali. Naħseb irridu wkoll naraw illi jekk hemm għandix problema fis-soċjetà. Fil-modelli li qed tippromov is-soċjetà tru l-medja, tru l-edukazzjoni, jiena l-impressjoni li għandi hija din illi dejjem illi s-soċjetà llum tagħmellek pressjoni biex inti tkun fit, kuntent, successful.
Jekk
m'għandikx dawn, inti ma jusa failure. U m'għadhomx jeżistu naħseb li l-istrutturi, ma jeżistux l-istrutturi illi jgħinuk tikkompja magħha. Jew jekk jeżistu ovvjament ħadħos kif għal Manuel li inti għandek xi ħaġa ħażina l-fatt li ħadd irrikorri għalihom. Jiġifieri naħseb dik, u hawnhekk ovvjament iridu mmorru oltre l-mediċina, rridu nitkellmu in terms ta' skejja, in terms ta' media, whatever. Irridu vera, irridu naċċettaw illi isma' s-soċjetà mhux kulħadd huwa ferħan. Iċċelebrajna mejt ftit ilu, mhux kulħadd ikollu ftit il-festi, mhux kulħadd ikollu. Jekk iridu verament soċjetà inklusiva, kif ngħidu fl-aħħar mill-aħħar.
L-aħħar kumment għalik Manuel.
Nixi infa, ara, ħana mel distinzjoni, korreġuni jekk jiena żbaljat. X'in id-differenza bej psikjatra u psikoloġista? Il-psikjatra jfeq bil-pinnoli. Mela jisimak titkellem, jassessja, jgħidan għandu ta' żontant. Il-psikologu titkellem miegħu jinsib ħafna għajnuna kbira. Ħafna. Jiena skopra u għala eżatt, għala eżatt. Għalli inti mhux Manuel għandu MS, għalli inti MS jisimha Manuel. U vera fimtu mal-ewwel u dan verament dar niedem ħajjejni. U għenni ħafna. Ma nafx kemm jafu minn qed jismana, ħafna minnhom nafu xilhom ma tantx fadal ignoranza biex ngħidu hekk, illi meta jkun hemm madda serja, inti tgħaddi minn proċess. L-ewwel li jkun hemm denial. Jiena m'għaddejx minnha mal-ewwel aċċettajta, Marta m'hemmx tagħmel, tittex biha.
Proċess ta' bereavement tajt.
Imbagħad tkun hemm rabja, ir-rabja hija saba, eh? Il-psychotherapist għalli għandek rabja kbira, għattu inti t-tejn issa, għalli menti t-taħdem, għattu menti t-tajli kif. Smaj kollok xo għabbi, tamela xarsin ħat, ma jafx għandek ta' seplinti, għajjena xmat t-iċmu l-xol. T-istama t-ħalli l-ek xrabja fik, uħat bħal jifmek, ja? Fil-fat kull min ġi diagnoz l-MS, kull ħat straħ, għalli rwieħ, mela fl-axħar naf xandi u emnuni, għaxandi jek. Kull ħat straħ, l-pazjenti kollha. Imbagħad tgħaddi minn bargaining u mbagħad tgħaddi minn acceptance, però bejniethom hemm depression.
Jiena nirringrazzjakom immens minn is-sensi ċejktar ħlief, lo ħaġa nirringrazzjak Manuel illi kont hawnhekk,
ġiet
hawnhekk u li sant dil-esperjenza magħna. Irrid nirringrazzja lil Michael Grech li
huwa l-ġenerik.
Jiena dan id-diskussjoni trid konsidera xi ħaġa.
Le
ora, trid. Tkompli, nkomplu nifirxuha, nkomplu ndiskutuha, bħalhom ġimgħa nkomplu ndiskutu l-sitwazzjoni, l-istorja, l-esperjenza ta' Andrew Colgan u naturalment l-issues tant komplessi u importanti illi għamu waqt din id-diskussjoni.